Areena.
Lapsuudesta muistan, kun vanhempien kanssa ajettiin Seutulan lentokentälle. Auton sai siihen parkkiin ihan pääoven eteen ja sitten ei muuta kuin jäätelötötterö käteen ja ikkunalasiin nenä kiinni. Ja sitten katsottiin lentokoneita, kun niitä laskeutui ja nousi. Näyttelypäällikkö Valeri Saltikov, oletteko te tehnyt samanlaisia retkiä?
Kyllä on, joo. Mä muistan tosissaan omasta varhaislapsuudesta 80-luvun alusta. Me käytiin perheen kanssa noukkimassa matkalaisia, jotka tuli Helsinkiin niin lentoasemalta. Niin muistan sen, että siellä vielä silloin pääsi katselemaan niitä lentokoneita lasin läpi. Nykyään ei sieltä niin sanotusti likaiselta puolelta enää näe oikein asematasoilla ja kiitoteilla ollenkaan.
Ja siellä katossa oli lentokone. Vai oliko se ihan aito lentokone?
Joo, se oli. Mä itse silloin varhaislapsuudessa kattelin sitä, että toi on varmaan joku lasten lentsikka, kun se oli semmoinen pieni, vähän semmoinen aaltopeltimäinen avo-ohjaamokone. Mutta siis se oli tosissaan ihan oikea lentokone, jolla 30-luvun lentäjäsankari Väinö Bremer oli ehtinyt taittaa muun muassa matkaa maailman ympäri ja muutamia muita tämmöisiä oman aikakautensa lentosuorituksia.
Se on kyllä jännä, koska sen kyllä muistan, että se kone ei ollut mitenkään iso, mutta sillä on siis tosiaan lennetty maailman ympäri.
Kyllä, joo.
Hoho.
Se oli oman aikansa urheilukone.
Missä se kone on nyt?
Se on nykyään tuolla meillä Suomen ilmailumuseolla, eli se oli vuosikymmeniä Helsinki-Vantaan terminaalissa eri paikoissa. Mutta sitten tämän viimeisemmän juuri valmistuneen terminaaliuudistuksen alta se sitten siirrettiin kokonaan pois ja sitten se tuli meille näyttelyyn.
Näyttelypäällikkö Valeri Saltikov ilmailumuseosta. Nythän tulee Aero Oy:n perustamisesta 100 vuotta. Aero perustettiin siis vuoden 2023 lopussa. Tosin se liikennöinti alkoi vasta sitten seuraavana vuonna. Mutta tuolloin, tasan 100 vuotta sitten, niin lentomatkustajia oli tilaston mukaan 93. Siis ei 93 000, vaan 93. Jo ennen siis Aeron aloittamaa liikennöintiä. Tämän vuoden tilasto tosin ei välttämättä ole kattava, mutta ainakin tuon verran matkustajia oli. Mutta joka tapauksessa niin kuin äärimmäisen vähän verrattuna nykyaikaan, niin Valeri Saltikov, ketkä tuohon aikaan matkustivat lentokoneilla?
No voisi sanoa näin, että sellaiset ihmiset, joilla ylipäätään oli asiaa matkustaa ja jotka oli ehkä riittävän rohkeilta kokeilemaan tuota uutta kulkuneuvoa. Eli silloinhan loma-ajat ja tämmöiset oli vielä hyvin lyhyitä, joten tämmöinen varsinainen vapaa-ajan matkailu oli vielä aika harvinaista. Ja sitten tämä turvallisuuspuolikin varmaan mietitytti, että kuitenkin lentokoneita oli jo ollut, ilmavoimat oli perustettu tai silloiset ilmailuvoimat oli perustettu ja ilmailuvoimille sattuneista lento-onnettomuuksista oli kirjoiteltu kyllä lehdissä. Kyllä se varmaan vähän mietitytti ihmisiä ennen kuin lennolle nousi. Paljon puhutaan siitä, että lentäminen ennen vanhaan oli nykyistä paljon kalliimpaa, että piti olla jotenkin poikkeuksellisen rikas, että olisi ollut varaa lentää, mutta ei ne hinnat ehkä nykyrahassa mitään ihan tähtitieteellisiä ollut. Että esimerkiksi vuonna 1928 Helsinki-Tallinna-lento maksoi yhteensä 300 markkaa, mikä on tilastokeskuksen raha-arvon laskurilla muunnettuna nykyrahaksi vähän yli 100 euroa. Että on se niin kuin nykyistä ehkä hieman kalliimpaa, mutta ei nyt mitenkään tähtitiedettelistä. Toki täytyy ottaa huomioon, että se oli vain tämä yksi pätkä, että sitten jos halusi jatkaa matkaa, niin ne jatkoyhteydet piti maksaa erikseen. Helsinki-Tukholma-väli oli 1 000 markkaa, eli 350 euroa.
Tuohan on tuo rahanarvon muunnin, mutta sitten itse kyllä pitäisin ehkä tarkempana sitä, että paljonko se on niin kuin suhteessa palkkatasoon, että kuinka monta työpäivää täytyy tehdä sen eteen. Että jos no sillä on tavalla laskee, niin sitten se olisi ollut hieman kalliimpi.
Se olisi ollut, totta, se on hieman enemmän, mutta se antaa kuitenkin mun mielestä osviittaa siitä, että ei se niin kuin aivan
ei mikään täysin mahdoton
ei hinta. Se mitään mahdotonta ollut, että tietenkään eihän sillä niin kuin bisneksellä olisi ollut tulevaisuutta, jos se olisi ollut hinnoiteltu aivan niin kuin asiakkaiden saavutettavuutta.
Olkaa hyvä.
Joo. Ja sitten tietenkin täytyy sanoa, että Aero toki lensi näiden säännöllisten lentoreittien ohella myöskin ihan siihen aikaan puhtaita yleisölennätyksiä. Eli esimerkiksi tapahtumien, urheilukilpailujen ja tällaisten yhteydessä saattoi pienelläkin rahalla päästä ihan vaan lentokoneen kyytiin.
Niin, muutamaksi minuutiksi.
Niin. Uh-huh. Ja se oli tärkeä väylä. Se oli just sitä, millä niin kuin Aero myöskin teki sitä lentämistä tunnetuksi. Sitä kautta se tämän uuden matkustusmuodon tunnettuus rupesi kasvamaan.
Tuosta tuli mieleen, että kun Suomeen tuli ensimmäisiä automobiileja ja sitten niitä oli tämmöisessä vuokra-autokäytössä eli taksikäytössä, niin silloinkin ihmiset aika usein ottivat sen automobiilitaksikyylin ja tekivät vain sellaisen pienen kierroksen. Eli tarkoitus ei ollutkaan mennä paikasta toiseen, vaan pelkästään kokea se automobiili. Niin lentämisessä on ollut vähän sama asia.
Kyllä, joo.
No tämä Aeron ensimmäinen kone oli Junkers F-13. Siinä oli 2 miehistön jäsentä ja tilat peräti 4 matkustajalle. Ja tämähän nyt tietysti kuulostaa nykypäivänä vähän huumoriltakin. 4 matkustajaa, 2 miehistön jäsentä, mutta tuohon aikaan se oli kai suurta edistystä.
Joo, no ehkä toi 4 matkustajapaikkaa nyt ei siihen aikaan enää ollut mitenkään poikkeuksellista, mutta muuten tämä Junkers F-13 oli kyllä hyvin edistyksellinen kone. Eli Saksaltahan oli ensimmäisen maailmansodan jälkeen kielletty sotilaslentokoneiden kehittäminen, niin nämä saksalaiset lentokonevalmistajat keskitty sitten kehittämään siviililentokoneita ja kehittivät siis lentokoneita, jotka oli suunniteltu nimenomaan lentoliikenteen tarpeisiin. Siihen aikaan monet lentoyhtiöt vielä lensi vanhoista sotilaslentokoneista muutetuilla koneilla, jotka oli paljon alkeellisempia. Tämä Junkers F-13 oli yksi tasoinen, eli siinä oli vain yksi siipi. Se oli koko metallirakenteinen ja näin ollen huomattavasti virtaviivaisempi ja nopeampi kuin kilpailevat puurakenteiset 2-tasolentokoneet. Teknisinä yksityiskohtina mainittiin myöskin esimerkiksi turvavyöt matkustajilla ja sähkövalot ja tämän tämmöiset. Ja nämä matkustajat matkusti siihen aikaan kohtuullisen mukavasti siellä rungon sisällä olevassa umpiohjaamossa. Eli siihen aikaan oli monet lentokoneet, oli vielä tämmöisiä avo-ohjaamollisia koneita, niin täällä pääsi matkustamaan niin kuin mukavasti katetusti. Lentäjä ja mekaanikko istui kuitenkin vielä edelleen avo-ohjaamossa.
No siitä on heitetty tämmöistä tarinaa, että sen takia lentäjä tiesi, että mistä päin tuulee, että kumpaa poskea palelee.
Kyllä, joo.
Merkille pantava on sekin, että se toinen miehistön jäsen lentäjän lisäksi siis, niin hän ei ollut mikään lentoemäntä, vaan nimenomaan mekaanikko. Kyllä. Vihjaako se vähän siihen, että koneita piti aina välillä korjatakin?
Kyllä, joo, että piti olla valmius, jos sattuu, niin tehdä toimenpiteitä.
No miksi tämä siviili-ilmailu otti tuulta siipiensä alle juuri 20-luvulla?
No lentokonetekniikka oli ylipäätään kehittynyt huimasti ensimmäisen maailmansodan aikana ja sodasta palasi lukuisa joukko ilmailualan ammattikoulutuksen saaneita, jotka sitten etti paikkaansa sodan jälkeisessä maailmassa. Että oli lentäjiä, oli mekaanikkoja ja muita ammattihenkilöitä. Ja myöskin lentokoneita oli, niin kuin sanottu, niitä oli sodan jälkeen jäänyt yli ja esimerkiksi vanhoja raskaita pommikoneita voitiin muuttaa siviilikäyttöön. Niin se loi pohjan, mitä pystyttiin, minkä perustalle sitten tämä lentoliikenneala pystyi 20-luvulla kasvamaan. Mutta täytyy huomioida, että siviili-ilmailu ja lentoliikenne tuohon aikaan varsinkaan, niin kuin ei nykyäänkään, niin se ei välttämättä tarkoittanut vaan matkustajalentoliikennettä. Eli 20-luvun lentoliikenteellä oli tärkeä rooli rahdin ja erityisesti postin kuljetuksessa, mikä usein sitten tarjosikin aikakauden lentoyhtiöllä tasaisemman tulovirran, kun matkustajat oli tuolloin vielä totuttautumassa tähän uuteen matkustusmuotoon.
Niin joo, täytyy muistaa, että siihen aikaan ei ollut mitään sähköposteja, vaan todella kirjeet kiersivät ympäri maailmaa ja mitä nopeammin, niin sen parempi. Tai kyllä, siis että sitä enemmän siitä oltiin myös valmiita sitten maksamaan, joo, sitä postimerkistä. Mutta tästä, pitääkö se tarina paikkansa, että Aero ei silloin vuonna 2023 saanut kerättyä tarpeeksi pääomaa eikä lainaa lentokoneen ostoa varten ja lopulta sitten Hugo Juncker suostui siihen, että hän otti maksuksi Aeron osakkeita?
Pitää paikkansa, joo. Eli kyse oli ihan tämän Junckers lentokonevalmistajan liiketoimintamallista, jolla se kasvatti omaa asiakaskuntaansa ja laajensi niin kuin omaa konserniaan tänä Pohjois-Eurooppaan. Eli sopimuksen mukaan Junckers toimitti Aerolle lentokoneen ja sen operoinnin käynnistämiseen tarvittavaa teknistä tukea ja henkilökuntaa. Ja sitten se käsirahan jälkeen maksamatta jäänyt osuus korvattiin Aeron osakkeella. Ja tämän Junckersin osuus suomalaisyhtiöstä oli hyvin merkittävä. Eli silloin kun Aeron perustajana Bruno Lukander kuoli äkillisesti vuonna 1929, niin tästä Junckersin lentokonetehtaasta tuli yhtiö suurin osakkeenomistaja, ennen kuin sitten seuraavana keväänä tämmöinen ryhmä suomalaisliikemiehiä hankki Aeron osakkeet sitten kokonaan suomalaisomistukseen.
Hugo Junckers tosiaan sitten käytti tätä samaa mallia muidenkin yhtiöiden kanssa, eli taisi olla sitten niin, että Hugo itse luotti ilmailun tulevaisuuteen enemmän kuin pankkiirit.
Joo. Ja sit tällä mallilla hän sai sit kätevästi myöskin kasvatettua sitä alaa ja asiakaskuntaansa siinä samalla. Junckersista tuli sitten siviililentokonevalmistajana yksi Euroopan suurimmista siihen aikaan.
Ilmailumuseon näyttelypäällikkö Valeri Saltykov. Ennen Aeroahan Suomessa oli ollut jo useampikin yritys perustaa lentoyhtiö, mutta sitten pääoma ei saatu kerättyä tai pääoma loppui nopeasti tappiolliseen toimintaan. Niin miksi sitten juuri Aero pärjäsi ja säilyi?
Joo, Suomessa tosissaan toimii jo vuosina 2020 ja 2021 kaksikin lentoyhtiötä, eli tämmöinen kuin Suomen ilmailuliikenne osakeyhtiö ja lento-osakeyhtiö. Mutta näiden molempien toiminta rajoittui etupäässä pelkästään tämmöisiin yleisö- ja elämyslennätyksiin. Ja niiden kysyntä ei tuohon aikaan vielä riittänyt kattamaan lentoyhtiön toiminnan korkeita kustannuksia. Aerolla taas tämän toiminnan kulmakivenä oli nämä säännölliset reittilennot. Eli Aero rupesi jo vuodesta 2024 liikennöimään ensin Helsingistä Tallinnaan ja sitten samana kesänä lennettiin jo Tukholmaan. Ja niin kuin sanottu, niin tässä alkuvuosien lentoliikenteen liikevaihdossa rahdin ja etenkin postin kuljetus oli keskeistä tällaisen vakiintuneen tulovirran muodostamiseksi. Siihen näillä elämyslentoyhtiöillä ei ollut mahdollisuuksia. Ja lentoliikenne ja erityisesti postilennot osoittautui myös valtiollisen infrastruktuurin kannalta aika tärkeäksi. Eli esimerkiksi tammikuun lopulla vuonna 1926 Itämeren jääolosuhteet oli niin vaikeat, että laivaliikenne pysähtyi käytännössä täysin ja monet laivat juuttu jäihin. Ja näillä Aeron lentokoneella voitiin toimittaa jäihin juuttuneiden laivojen miehistölle tarvikkeita sekä sitten evakuoida sieltä matkustajia ja postia. Ja lentoliikenne tosiasiallisesti piti yllä Suomen yhteyksiä ulkomaille tuohon aikaan.
Kuunnellaan ote radio-ohjelmasta, joka on tehty ilmailunäyttelyssä messuhallissa vuonna 1938. Tässä esiintyy Vuokko Knuutila. Vuokko Knuutila-armi oli muuten ensimmäinen suomalainen nainen, joka sai lentolupakirjan ja silloin vuosi oli 31, mutta nyt siis tämä radio-ohjelma on vuodelta 1938 ilmailunäyttelystä messuhallissa.
Ruotsin laajassa näyttelyosastossa herättää mielenkiintoa aerotransportin osasto, joka sanoin ja kuvin selittää matkustajien, postin ja tavaroiden kuljetuksen Suomesta, Ruotsin kautta Mannermaalle ja Englantiin. 14 vuotta ovat suomalainen aero-osakeyhtiö ja ruotsalainen aerotransport ylläpitäneet lentoyhteyttä Helsingin ja Tukholman välisellä reitillä, jota muuten eräs paljon maailmaa matkustanut ulkomaalainen hetki sitten kohteliaasti ylisti maailman kauneimmaksi. No oli sen asian kanssa miten tahansa, niin joka tapauksessa on tosi asia, että tätä reittiä myöten voimme Tukholman kautta samana päivänä olla perillä Lontoossa, Pariisissa, Zürichissä, Münchenissä ja Budapestissa. Tämä reitti on kuvattu valaistulle kartalle ja sen vieressä on toinen vielä suurempi kartta, joka osoittaa, että Suomesta lentoteitse Tukholman kautta lähetetty kirje saapuu seuraavana päivänä aina Grenobleen asti, siis Etelä-Ranskaan, sekä Roomaan, Atenaan ja Bukarestiin. Ja tässä onkin kuva suuresta Junkers-yöpostilentokoneesta, joka yli 300 kilometrin tuntinopeudella joka yö kuljettaa noin 60 000 kirjettä Suomesta ja Ruotsista Hannoveriin, mistä se saksalaisten ja englantilaisten kuljettamana kiitää edelleen maailman ääriin.
Näin Vuokko Knuutila. Näyttelypäällikkö Valeri Saltikov, mitä tästä tuli mieleen?
No joo, tässä oli muutamakin niin kuin kiinnostava juttu. Ensinnäkin tässä tosissaan tuli esiin tämä Aeron yhteistyö tämän ruotsalaisen ABAn, eli AB Aerotransportin kanssa. Eli näitä reittejä lennettiin usein niin kuin lentoyhtiöiden kesken yhteistyössä ja pystyttiin silleen niin kuin tavallaan lisäämään resursseja sillä reitillä. Ja tällainen lentoyhtiöiden välinen yhteistyö ja erilaiset allianssimallit, niin nehän on nykyäänkin lentoliikenteessä ihan arkipäiväistä.
Niin, sovittiin se, että jos Helsingistä lennetään Tukholmaan, niin sitten se jatkolento jonnekin muualle päin Eurooppaan sitten ei lähtenyt samalla hetkellä, kun se suomalainen niin kone laskeutui sinne. Että niin. ihan järkevää toimintaa.
Joo.
Suunnitella niitä reittejä yhdessä.
Ja sitten tässäkin puhuttiin just näistä postilennoista, mikä niin kuin oli, että korostettiin just sitä nopeutta, millä se kirje saadaan toimitettua sinne Euroopan toiselle puolelle asti. Ja aika hauskana yksityiskohtana tämä maininta siitä että tämä oliko se Euroopan kaunein lentoreitti, että tosissaan näillä vanhoilla matkustajakoneilla, kun lennetään huomattavan paljon matalammalla kuin nykyaikaisilla, lennetään siellä pilvirintaman alapuolella, niin siellä pystyy näkemään maisemia. Ja onhan toi Ruotsin ja Suomen saaristoreitti aika komeata katsottavaa varmasti.
No silloin 100 vuotta sitten ja vajaa 100 vuotta sitten, niin ensimmäiset reitit ulkomailla olivat tosiaan tämä Helsinki-Tallinna ja sitten Helsinki-Tukholma. Mutta näyttelypäällikkö Valeri Saltikov, minne muualle sitten lennettiin sotien välisenä aikana? Vai oliko se niin, että Tukholman jälkeen pääsi ihan minne vaan?
Joo, kuten todettu, niin aero liittyy jo ihan sillä ensimmäisellä Tallinnan reitillään osaksi laajempaan reittilentoverkostoa, joka ulottui sitten Helsingistä tuonne Keski-Eurooppaan asti. Ja Tukholmasta saattoi sitten jatkaa ensin junayhteydellä Malmöön ja sitten sieltä pääsi Hampurin ja Amsterdamin kautta esimerkiksi Brysseliin, Pariisiin tai Lontooseen. Mutta aero itse keskittyi pitkälti näihin kahteen niin kuin Tukholman ja Tallinnan reittiin ja sitten nämä jatkoyhteydet hoidettiin sitten muiden yhtiöiden kalustolla ja kuljetuksilla.
Entäs kotimaaliikenne? Niin.
kotimaassa sitten reittilentoverkostoa laajennettiin pikkuhiljaa rannikon kaupunkeihin, muun muassa Turkuun, Kotkaan, Maarianhaminaan. Mutta sisämaahan ei vielä vesilentokoneilla säännöllisiä reittejä järjestetty. Että järviolosuhteet on sen verran niin kuin epävakaat, että semmoisen niin kuin säännöllisen lentotoiminnan ylläpitäminen on vaikeaa. Mutta kuten todettu, niin Aero lensi näitä, myöskin näitä muita kuin reittilentoja. Ja vuonna 1927 Aero järjesti vähän tälleen tempauksenomaisesti Suomen ympärilennon, jota seurattiin sitten paikallisessa lehdistössä. Ja siellä kierreltiin just näitä sisämaan kaupunkeja, sisämaan vesistöjen kautta, kun vesilentokoneilla vielä silloin lennettiin. Ja sitten oli tällaisia muitakin lentoja. Esimerkiksi vuonna 1928 Aero osallistui tämmöiseen kansainväliseen pelastusoperaatioon, jossa etsittiin italialaisen Umberto Nobilen Italia-ilmavaivaa, joka oli pudonnut huippuvuorilla lennollaan pohjoisnavalle. Ja sitten vuonna 1930 Aero osallistui norjalaisen Bratvaag-nimisen kadonneen aluksen etsintöihin. Tämä alus oli kadonnut kuljettaessaan sitten ruotsalaisen kuumailmapalloilija Salomon Andreen retkikunnan jäännöksiä niin ikään huippuvuorelta, jonne tämä Andreen retkikunta oli vuosia aikaisemmin kadonnut.
Niin, tosiaan silloin 100 vuotta sitten, kun lennettiin, niin lentokoneessa oli tämmöiset niin kuin vesitasot tai sitten talvella sukset. Ja ensimmäinen maalentokenttä, ja tässä täytyy kyllä olla tarkkana. Yleensä aina Helsingissä tapahtuu kaikki asiat ensimmäisenä, mutta kyllä se on niin, että Turussa yleensä kaikki tapahtuu. Suomen ensimmäisen kerran niin tapahtui tämä sisämaan lentokentänkin rakentaminen. Nimittäin Turun Artukaisiin valmistui vuonna 1935 siviililentokenttä, ja melkein heti perään sitten valmistui tänne Helsingin maalaiskunnan Malmille kenttä. Elättikö lentoliikenne sitten itsensä vai tarvittiinko näihin kenttiin veronmaksajien rahoja? Onko tästä mitään tietoa?
Kyllä lentokentät oli ja on edelleen julkisin varoin rakennettu ja ylläpidettyä infrastruktuuria. Eli kyllä siihen verorahoja käytettiin.
Mutta tämä suksilla ja vesitasolla lentäminen, niin sehän oli tietysti syksyisin ja keväisin vähän hankalaa, kun ei ole vielä sitten kantavaa jäätä tai jäästä täysin vapaata vettä, niin oliko tämä varmaankin ihan luonnollinen selitys sitten, että siirryttiin niin kuin pyörille ja maalentokentille, mutta miksi se tapahtui just 30-luvulla eikä vähän aikaisemmin tai myöhemmin?
No se oli semmoinen vähän pidempi prosessi, eli varmaan niin kuin alkuaikoina lentoliikennessä suosittiin vesilentokenttiä sen takia, että vesikoneet ei tarvii niin raskasta lentokenttäinfrastruktuuri, kun ei Suomessa ollut lentokenttiä. Mutta sitten kyllähän tämän maakoneiden niin kuin suorituskykyerot kävi aika nopeasti sitten selviksi. Sitten pikkuhiljaa ruvettiin tekemään toimenpiteitä, jotka sitten johti lentoliikenteen siirtymiseen maakentille. Suomen olosuhteessa tosissaan varmaan se keskeisin syy oli, että maakentiltä voitiin lentää ympärivuotisesti ilman kelirikkoajan aiheuttamaa taukoa. Ja sitten lisäksi maakentät mahdollisti tämän kotimaan reittiverkoston ulottamisen myös sisämaahan. Kellukkeet teki lentokoneista raskaampia, mikä vähensi sen koneen kapasiteettia, eli pyöräkoneilla pystyttiin kuljettamaan enemmän matkustajia tai muuta lastia vastaavasti. Ja sitten se oli myös ehkä se ylipäätään semmoinen niin kuin kansainvälinen tendenssi siihen aikaan, eli muuallakin Euroopassa ruvettiin enemmän yhdessä määrin siirtymään maakentille, niin sitten kun lentoliikenne on kansainvälistä, niin jos ei siellä määränpäässä ole kenttää, niin ei sitten voi enää vesikoneella jatkaa.
Kirjassa Aerosta Finnairin on hellyttävä tarina asiakaspalvelusta. 30-luvulla varakas amerikkalaisrouva vuokrasi Aerolta koneen miehistöineen ihan omaan yksityiskäyttöönsä ja aluksi hänet lennätettiin sitten Viipuriin. Rouva teki kierroksen itäisessä Suomessa ja jatkoi sitten matkaansa Kotkasta purjelaivalla. Ja aerolaiset pitivät tästä rouvasta niin paljon, että kun tämä rouvaa kuljettanut purjelaiva oli Helsingin kohdalla, niin reittilento Helsingistä Tallinnaan teki pienen mutkan ja lentokoneesta sitten tiputettiin laivan kannelle kukkia ja englanninkielisiä lehtiä. Ja rouva sitten lähetti kiitoskortin myöhemmin Kööpenhaminasta. Tästä tuli mieleen se, että oliko se ilmailu aikoinaan myös aikuisten miesten poikamaista leikkiä?
No joo, voidaan ehkä sanoa, että lentäminen, etenkin ammattimainen lentäminen, ei ainakaan ollut siihen aikaan yhtä tiukasti säänneltyä kuin mitä se on nykyisin. Että kyllä vähän oli lentäjillä joustovaraa ja pääsivät vähän testailemaan ja kokeilemaan ja näyttämäänkin ehkä.
Kirjassa Aerosta Finnairi kerrotaan, että ensimmäiset DC-3 ostettiin Aerolle Yhdysvaltain armeijan ylijäämävarastosta. Ja tämähän pitää taatusti paikkansa, mutta sitten on vähän epäilystä siitä, että kun on maininta, että tämä hinta oli 50 penniä per kilo, niin myykö USA:n armeija tosiaan kalustoaan kilohinnalla?
Kyllä toi taitaa olla tarina, eikä kuulosta nyt ihan täysin paikkansa pitävältäkään. Että kyllä DC-3 tyhjä paino nyt on sen noin 8000 kiloa, ettei siitä nyt ihan tuohon 50 pennin kilohintaan päästä. Että kyllä ne kappalehinnalle myytiin ja lisäksi sitten näiden vanhojen sotilaskäytössä olleiden kuljetuskoneiden muuntaminen matkustajakoneeksi käytännössä vielä sitten kaksinkertaisesti tämän hinnan.
Mutta Valeri Saatikov, olivatko koneet kalliita vai halpoja sotien toisen maailmansodan jälkeen?
No nämä DC-3 koneet oli kyllä halpoja matkustajakoneeksi. Eli tämän Douglas DC-3 koneen sotilasversiot, eli C-47 ja C-53, oli liittoutuneiden pääasiallinen kuljetuskonetyyppi toisessa maailmansodassa ja niitä valmistettiin tuhansia. Ja kyse on siis edelleen maailman eniten valmistetusta matkustajakonetyypistä. Ja sodan jälkeen Eurooppaan oli jäänyt satoja käytettyjä koneita, jota amerikkalaiset eivät sitten halunneet enää siihen, niin kuin lentää takaisin. Niillä ei ollut enää tarvetta, niin niitä myytiin sitten aika edulliseen hintaan paikallisille lentoyhtiöille.
Niin, varakkailla amerikkalaisilla oli varaa rakentaa uusia hienoja koneita ja sitten köyhät eurooppalaiset sai ne vanhat jämät.
Näinkin voi ehkä ajatella.
No tämä DC-3 oli oman aikanaan valtavan suuri kone, mutta sitten kolmosen rungon halkaisija on suunnilleen sama kuin DC-10 moottorin halkaisija. Eli kaikki on suhteellista. No nyt sitten DC-yhdistys ylläpitää talkoovoimin yhtä DC-3-konetta. Sen tunnus on OHLCH ja tämä kone valmistui Kalifornian Santa Monicassa jouluaattona 1942 ja Suomeen se ostettiin vuonna 1948. No, tämä kone on välillä purettu varaosiksikin, mutta sitten on koottu uudelleen. Kai se nyt kuitenkin valtaosaltaan on ihan aito vanha kone.
Onhan se alkuperäinen. Tietenkin lentokelpoisuuden ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa kunnostusta, mutta tässäkin pyritään käyttämään mahdollisimman paljon alkuperäisiä osia, joita niin kuin sanottu tähän DC-3-konetyyppiin on saatavilla runsaasti. Mutta se on vähän niin kuin museoautojenkin ylläpito, että niitä huolletaan ja kunnostetaan ja ylläpidetään niin, että ne on toimivia, mutta pyritään tekemään se alkuperäisyyttä kunnioittaa.
No tämä kone on niin vanha, että sitä ei saa käyttää kaupalliseen toimintaan. Jos haluaa lentämään, niin pitää sitten liittyä yhdistyksen jäseneksi. Oletteko itse lentänyt tällä tai jollakin muulla DC-3?
Joo, tosissaan tätä DC-3 operoi yhdistys, jolla ei ole ansiolentotoimintaan oikeuttavia lupia, eli tämän vuoksi lennoille osallistuminen edellyttää sen yhdistyksen jäsenyyttä. Ja olen kyllä itse lentänyt useampiakin kertoja.
Millaista se on ollut?
No sanotaanko, että hyvällä säällä ero nykyaikaiseen matkustajakoneeseen ei loppujen lopuksi ole niin suuri kuin mitä voisi kuvitella. Että tämä DC-3:kin edelleen, niin kuin ne alkuajan Junkersitkin, lentää matalammalla kuin nykyaikaiset koneet pääosin pilvien alapuolelle, joten näköalat on aika huikeita. Mutta sitten vähänkin tuulisemmalla säällä kyyti tuntuu kyllä vatsan pohjassa, kun kone lentää säärintaman alapuolella. Voin lämpimästi suositella kyllä yhdistyksen jäseneksi liittymistä ja kokeilemista.
Siihen sitten kuitenkin uskaltaa nousta siihen.
Kyllä, koneeseen. Siihen uskoa. Se on erittäin niin kuin huolella ja rakkaudella kunnostettu kone. Tämä on tosi aktiivinen tämä yhdistys ja toimii kyllä niin kuin äärimmäisen kurinalaisesti ja turvallisuuskulttuuri siellä yhdistyksessä on kohillaan.
Seutulan kenttä Helsingin maalaiskunnassa valmistui vuonna 1952 juuri ennen olympiakisoja. Oliko siis Malmin kenttä yksinkertaisesti liian pieni kasvavalle liikenteelle?
Oli. Malmihan on rakennettu Savimaalle ja soveltui sen takia alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa, eli kansainväliseksi lentoasemaksi huonosti. Lentoaseman laajentamismahdollisuuksia selvitettiin heti sodan jälkeen vuonna 1948, eli silloin kun tämä Malmin kenttä oli palautunut suomalaisten käyttöön liittoutuneiden valvontakomissiolta. Mutta tuolloin todettiin, että Malmin Savisen maapohjan vahvistaminen kestämään sen aikaisten lentoliikenteen matkustajakoneiden painoa olisi tullut kalliimmaksi kuin uuden kentän rakentaminen. Ja näin ollen sitten päädyttiin tekemään siis uusi kenttä sinne Seutulaan. Ja lisäksi alueen rakentuminen oli jo tuolloin esteenä mittavalle laajenemiselle.
Niin, tämä pääkaupungin ensimmäinen lentokenttä piti rakentaa aluksi Tuomarin kylään, mutta poliitikot olivat sitä mieltä, että se alue soveltuu hyvin asuntorakentamiseen ja lentokentälle saa kelvata tämmöinen vähän huonompikin maaperä. Ja tämä on minusta ihan hauska esimerkki pieleen menneistä ennusteista. Nyt siellä Tuomarinkylässä on edelleen peltoviljelyä ja sitten Malmilla aletaan rakentaa asuntoja. Ja tämä on asia, joka on kiihdyttänyt ihmisiä puolesta ja vastaan, että saako Malmin kenttää tuhota, pitäisikö siellä lentotoiminta sallia vai pitääkö rakentaa. No nyt sinne ollaan rakentamassa taloja. Ei mennä siihen sen syvällisemmin, mutta se kolmas asia on unohtunut, eli miten sen rakentamisen yhteydessä sitten se vanha lentoliikenne ja muistot siitä tulevat säilymään. Se päärakennushan säilyy, mutta miten se yleinen henki, tuleeko siinä jotain lentoliikenteen historian havinaa, jos kerrostalojen keskellä on sitten muutama suojeltu vanha rakennus?
Joo, tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys, että Malmihan on rakennettuna kulttuuriympäristöä nimenomaan tällaisena 1930-luvun toista maailmansotaa edeltävän ajan lentoasema kokonaisuutena. Se on kansainvälisellä tasolla ainutlaatuinen. Se on luetteloitu museoviraston valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen joukkoon ja museovirasto on puoltanut alueen säilyttämistä kokonaisuudessaan. Ja tämän alueen säilyttäminen myös saanut useita kansainvälisiä tunnustuksia. Ja mä ainakin henkilökohtaisesti toivoisin, että tämän alueen kehityksessä huomioitaisiin sen ainutlaatuisuus ja nimenomaan tämmöisenä ilmailun rakennettuna kulttuuriympäristönä ja lentoasema kokonaisuutena, johon kuuluu paitsi nämä terminaali- ja huoltorakennukset, niin myös muun muassa asematasot, kiitotiet ja suoja-alueet. Eli pelkkä terminaalirakennuksen säästyminen olisi aika laiha lohtu.
Niin, ja kiitotietähän voi käyttää vaikka mihin, kuten Berliinin Tempelhofin lentoasemassahan on säilytetty. Siellä ihmiset voivat rullaluistella, skeitata ja ajaa polkupyörillä.
Joo, kyllä just näin. Eli se on sitten vähän, tämä kulttuuriperinnön säilyttäminen tai kulttuuriympäristön säilyttäminen on vähän eri kysymys sitten, jos verrattuna siihen aktiivisen lentotoiminnan säilyttäminen, joka kyllä, jolla kyllä itselläänkin on pitkät perinteet. Eli Malmin ilmailuperinnehän on listattu muun muassa museoviraston ylläpitämään elävän perinnön wikiluetteloon, jota tallennetaan osana Unescon aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimusta. Mutta niin kuin tämä lentotoiminta ja sitten tämä alueen säilyttäminen, niin mä ainakin itse käsittelisin niitä vähän niin kuin kahtena erillisenä kysymyksenä.
Mennään suihkukoneaikaan ja hypätään itse asiassa jo ensimmäisen konetyypin yli. Eli vuonna 1983 pantiin eräs piste ilmailumme historialle, kun viimeinen Finnairin superkaravellekone pantiin yhtiöstä täysin palvelleena eläkkeelle. Ja näin radiouutisissa asiasta kertoo Kaisa Jaakkola.
Eilen pantiin piste yhdelle merkittävälle jaksolle suomalaisessa ilmailuhistoriassa, kun superkaravelkoneet siirtyivät täysin palvelleena eläkkeelle Finnairilta. Suomen 23 vuotta sitten suihkukoneaikakauteen siirtänyt karavelkausi päättyi Finnairin Oulu-nimisen superkaravellen jäähyväislentoon napapiirille ja takaisin.
Kapteenit Rajakangas ja Siirilä toivottaa teidät tervetulleeksi tähän Finnairin superkaravelle-koneeseen vuorolle AY424.
Näin vuonna 1983, mutta Finnair otti käyttöön nämä suihkukoneet vuonna 1960. Ja ensimmäiset reitit olivat Helsinki, Kööpenhamina, Köln, Frankfurt sekä sitten Helsinki, Tukholma, Oslo. Ja karavellen nopeus oli 800 kilometriä tunnissa, eli noin 2 kertaa enemmän, mitä potkurikoneella pystyttiin lentämään. Ilmailumuseon näyttelypäällikkö Valeri Saltykov, taisi olla suuri mullistus tämä suihkukoneiden tulo.
Oli se kyllä merkittävä uudistus. Suihkukoneet käytännössä mahdollisti suorat lennot Eurooppaan ja mahdollisti sen, että vuorokauden sisällä voitiin lentää sekä kohteeseen että takaisin. Eli nyt päästiin sitten halutessa jo illaksi kotiin. Ja laajemmin näiden lentoyhteyksien nopeutuminen merkitsi myös esimerkiksi matkailussa muutosta, kun se varsinainen matkan teko vähän niin kuin jäi sivuosaan ja sitten keskiöön nousi se kohteessa vietetty aika. Et aikaisemmin kun lennettiin usein välilaskun kautta, niin se koko matka oli niin kuin elämys sinänsä. Jos se oli tämmöinen vapaa-ajan matka, niin siellä varsinaisessa matkakohteessa saatettiin viettää hyvinkin lyhyt aika. Siinä lennettiin niin kuin usean kohteen sai niin kuin useita kohteita kerralla.
Niin, ennen suihkukoneita, niin kyllähän silloinkin tehtiin matkoja jopa Kanarian saarille. Kanarian matkoja mainostettiin kertomalla, että yöpymiset ovat Hampurissa ja Madridissa ja lisäksi sitten välilaskut Pariisissa ja Casablancassa. Eli siinä oli kyllä matkantekoa kerrakseen. Ja nyt sitten suihkukone mahdollisti sen, että ei muuta kuin kertaheitolla Kanarialle.
Kyllä.
Ensimmäisen karavellen lensi muuten Suomeen Olli Puhakka. Hänellä oli sodan aikana 43 ilmavoittoa ja hän oli myös Mannerheim-ristin ritari. Puhakka toimi Finnairin lentotoiminnan johtajana ja toinen merkittävä sotilaslentäjä oli Aeron koulutuspäällikkö Jaakko Ranta, joka sodan aikana teki pakkolaskun linjojen taakse. Ja miehistönsä kanssa aikoi ensin varastaa viholliselta lentokoneen, mutta vartiointi oli liian tarkkaa ja joutuivat sitten kävelemään takaisin omien linjojen puolelle. Ja se kävely kesti niin kauan, että hänet oli julistettu jo kuolleeksi. Niin Valeri Saltykov, aika monen tällaisen sodan jälkeisen siviililentäjän tausta on kuitenkin siellä ilmavoimissa sodan aikana, niin oliko tämä nyt ihan vaan semmoinen yksinkertainen selitys, että sotien jälkeen oli paljon työtä vaille jääneitä lentäjiä, joita kiinnosti sitten enemmän lentäminen kuin muu työ.
Joo, tosissaan sotien jälkeen ilmavoimilta jäi työttömäksi useita ammattilentäjiä, kun ilmavoimien henkilövahvuutta jouduttiin karsimaan ja sopeuttamaan rauhansopimuksen ehtojen mukaisesti. Ja muutenkin ilmavoimien uranäkymät sodan jälkeen ei välttämättä ollut kauhean houkuttelevia. Eli niilläkin, jotka sinne sitten jäivät, niin ne joutui kituuttelemaan loppuun asti lennetyllä vanhalla maailmansodan aikuisella lentokalustolla. Ja kehitysmahdollisuudet oli vähän mitä oli. Ja tästä täytyy myös huomioida, että suomalaisen siviili-ilmailussa ylipäätään oli ollut pitkät perinteet sotilaslentäjien rekrytoinnille. Eli kun ennen sotia, niin ei Suomessa oikeastaan juuri ollut vielä ainakaan ammattitutkintoa tähtävää siviililentokoulutusta. Eli, ja harrasteilmailussakin lentolupakirjoilla tavoiteltiin pitkälti lentävän reservin muodostamista ilmavoimilla. Eli siinä oli tämän Suomen ilmailuliiton edeltäjä, Suomen ilmapuolustusliitto oli tämmöinen niin kuin kiinteästi ilmavoimien kanssa yhteistyötä tekevä järjestö. Eli ammattilentäjien tausta oli käytännössä ilmavoimissa pitkälle sotien jälkeisiin vuosiin asti. Vasta muistaakseni 50-luvulla aero tai silloin Finnish Airlines, niin järjestikään ensimmäisen perämieskurssin, jonne otettiin niin sanotusti akateemisia kokeilaita ilmavoimien ulkopuolelta.
Seuramatkat, lentäminen halpeni koko ajan ja sitten siinä 60- ja 70-lukujen vaihteessa muillakin kuin lääkäreillä, juristeilla ja yritysjohtajilla oli varaa matkustaa ihan vaan huvin vuoksi. Ja mainonnassa korostettiin, että hauskuttelu on ihan ok. Saa nauttia auringosta ja ruuasta. Museot sai unohtaa. Niin näyttelypäällikkö Valeri Saltykov, mikä tämä seuramatkojen merkitys oli meidän kulttuurillemme? Ruokakulttuuri ainakin hieman muuttui, kun tutustuimme valkosipulin ja oliiviöljyyn ja pitsoihinkin totuttiin, mutta oliko sillä nyt jotain muuta merkitystä?
Kyllä voisi sanoa varmaan yleisellä tasolla semmoinen maailmankuvan avartuminen koko yhteiskunnan tasolla ja se ajatus siitä, että emme ole enää sidoksissa vaan pelkästään näiden niin kuin kansallisten rajojen sisään, vaan että voi viettää vapaa-aikaa ulkomailla halutessaan tai sitten ehkä pidempiäkin aikoja.
Lyyrikko Veikko Olavi Salmi kiteytti seuramatkojen kosteuden teoksessaan CCC, jossa todetaan tai lauletaan, että missä ollaan, mikä maa, joku meistä veikkaa Espanjaa. Olivatko ne 70-luvun seuramatkat kosteita?
No joo, nämä 60-70-lukujen vaihteen kosteet seuramatkat assosioituu ainakin itsellä vahvasti silloin vaikuttaneeseen tällaiseen matkailukeisarin Kalevi Keihäsen keihäsmatkoihin. Ja on totta, että näiden keihäsmatkojen mainonnassa ja markkinoinnissa alkoholilla oli ainakin iso rooli. Ja myöskin sitten, kun tämä Keihänen myöhemmin perusti oman lentoyhtiönsä, niin näillä lennoilla myytiin verovapaita alkoholia ja tupakkatuotteita. Tämä oli aika iso osa tämän yhtiön liikevaihdosta.
Sitten on aika mielenkiintoinen kirja Maailma pienenee. Pauli Massinen kertoo siinä ilmailun tekniikasta ja ennustaa myös tulevaa. Hän maalailee sellaista tulevaisuuden kuvaa, jossa voidaan nopeasti käväistä vaikka missä. Lainaus, jos esimerkiksi pääkaupunkilainen haluaa käydä sukulaisissa, sanokamme vaikka Kuhmoisissa, niin hän voi mukavasti pistäytyä siellä kesäiltana työajan päätyttyä. Hän vuokraa lentopirssiasemalta helikopterin, mikäli ei ole sellaisen onnellinen omistaja ja on vajaan tunnin kuluttua perillä Päijänteen rannalla. Siellä hän voi viettää illan ja palata sitten vielä normaalisena nukkumaanmenoaikana takaisin kotiinsa Helsinkiin. Lainaus päättyy. Mutta helikopteriasemia ei ole tullut. Miksi?
Joo, no onhan meillä tavallaan erilaisia liikelentoyhtiöitä ollut markkinoillaan vuosikymmeniä, jotka toimii käytännössä vähän niin kuin just tällä toimintaperiaatteella. Eli asiakas voi vuokrata esimerkiksi bisnesjetin tai vastaavan ilma-aluksen miehistöön itselleen tai pienellä porukalla ja lentää minne haluaa. Ne nyt vaan on aika arvokkaita palveluita, joten ihan joka ikan mökkireissuja tällaisilla tuskin tullaan hetkeen taittamaan. Lentokoneiden hankinta, ylläpito ja käyttö kuitenkin on lähtökohtaisesti yhtiölle aika kallista, mikä näkyy sitten palveluiden käyttökustannuksissa. Mutta sitten kyllä tällaisia uusia lentoyhtiöitä, jotka kokeilee erilaisia toiminta- ja palvelumalleja, niin niitä syntyy jatkuvasti, joten kuka tietää, vaikka tulevaisuudessa joku vähän tämän tyyppinenkin toimintamalli saattaisi jollain tavalla yleistyä. Nythän nyt on esimerkiksi puhuttu näistä maakuntakenttien reittiyhteyksiä, jotka on pahasti tappiollisia ilman julkista tukea, niin voisiko tämmöinen niin kuin lentotaksipalvelu tulevaisuudessa olla vähän niin kuin vaihtoehtona tämmöisillä säännöllisillä yhteyksillä pienemmille kentillä?
Kirjassa on maailma pienenee. Pauli Massinen myös ennustaa, että lentolippujen hinnat tulevat halpenemaan suhteessa tuloihin niin paljon, että tulevaisuudessa kaikilla on varaa lentää ainakin joskus. Ja hän teki siis tämän ennusteensa vuonna 1945, ja tämähän kyllä pitää paikkansa, että lentäminen on ollut halpaa jo pitkään. Miksi se muuten halpeni?
No kuten tuossa aluksi puhuttiin, niin mun mielestä lentäminen nyt ei ylitse pääsemättömän kallista ollut koskaan. Et muutenhan tämä palvelu ei koskaan olisi lähtenyt kehittämään. Mutta sanotaan, että kyllähän tämä niinku lentämisen yleistyminen ja matkustajamäärien kasvu läpi historiaan on pikkuhiljaa laskenut näitä matkustajakohtaisia kustannuksia. Ja esimerkiksi matkustajalentokoneiden kasvu näiden alun nelipaikkaisista junkkersseista nykyaikaisiin laajarunkokoneisiin, jotka voi kerralla kuljettaa niin kuin satoja matkustajia, on tukenut tätä kehitystä. Mutta sitten ihan oma lukunsa lentoliikenteen kehityksessä on nämä niin sanotut halpalentoyhtiöt, jotka tuli markkinoille ehkä tuossa noin 80-luvulla Amerikassa ja lähti sieltä hiljalleen yleistymään ympäri maailmaa. Näiden toimintaperiaatteenahan on ollut matkustajakohtaisten kustannusten painaminen mahdollisten simman alus säästämällä oikeastaan kaikesta mahdollisista kustannuksista ja tinkimällä palvelutasosta. Ja tästä hintakilpailusta on sitten tullut niin aggressiivista, että myös nämä niin sanotut perinteiset lentoyhtiöt on joutuneet 2000-luvulta alkaen tarkistamaan omia toimintamallejaan.
Tämä Maailma pienenee -kirjan kirjoittaja Pauli Massinen lienee sama mies, joka hävittäjälentäjänä saavutti 5 ilmavoittoa sotien aikana. Tästä ei ole varmaa tietoa, mutta aika epätodennäköistä kyllä on, että olisi 2 täysin samannimistä henkilöä ilmailualalla.
Näinpä.
Että voinemme olettaa näin, mutta toivottavasti tämä asia joskus vielä selviää tulevaisuudessa, mutta kuunnellaan vähän ilmailusta ja pohdintaa sen tulevaisuudesta vuodelta 2017. Tässä on haastateltavana Finnairin toimitusjohtaja Pekka Vauramo ja toimittajana on Jari Tanskanen.
Amsterdamin lennolla businessluokka on lähes täynnä. Kolmannes matkustajista on lähtenyt liikkeelle Aasiasta, toinen kolmannes on viikonlopuviettoon suuntaavia turisteja. Premium-luokan lomamatkailijat ovat uusi trendi, sanoo Finnairin toimitusjohtaja Pekka Vauramo.
Kyllä me nähdään semmoinen asiakassegmentti siellä, jotka myöskin lomamatkoilla tykkää siellä businessluokassa olla. Ja ymmärrän sen logiikan kyllä silloin, erityisesti jos ollaan lyhkäisemmillä lomamatkoilla, niin silloin on jo merkitystä, että missä kunnossa saapuu.
Valmismatkoilla businessluokan paikkoja on tarjolla lähinnä kaukolennoilla, eniten Meksikoon ja Thaimaahan. Esimerkiksi aurinkomatkoilla koko talven tarjolla olevista bisnespaikoista on myyty jo yli puolet. Yhä useampi on myös valmis maksamaan lisäpalveluista. Niinpä Finnair tuo lisämaksulliset bisnesluokan ateriat lähiaikoina myös turistiluokkaan.
Se perinne, että on sidottu se istuimen näkö ja tyyppi siihen, että mitä sillä ruokalistalla on ja mitä siihen eteen tulee, niin ei näiden tarvitse enää yhdessä kulkea. Lennon aikana tapahtuvaa tarjoilua, aterioita lähinnä, niin varmaan voidaan niin kuin personoida jatkossa.
Näin vuonna 2017. Ilmailumuseon näyttelypäällikkö Valeri Saltikov, mitä tästä tuli mieleen?
Joo, tämä varmaan kuvastaa niin kuin aika hyvin sitä niin kuin tavallaan, missä Finnair tämmöisenä perinteisenä lentoyhtiönä joutuu niin kuin nykyään niin kuin tasapainottelemaan just näin. Et toisaalta on tämä halpalentoyhtiöiden luoma paine siitä, että pitää pystyä tarjoamaan niitä kustannustehokkaita palveluita, mutta sitten kuitenkin vielä niin kuin matkustajat kaipaavat sitä palvelutasoa. Ja niin kuin kyllähän tosissaan nykyään paljon puhutaan siitä, kuinka niin kuin lentomatkustamispalvelutaso on laskenut ja kaikesta joudutaan maksamaan ylimääräistä, että nykyään ei saa edes matkatavaroita tuotua koneeseen ilman erillismaksua, mutta siis kyllähän ne palvelut on edelleen siellä saatavilla, niin niistä pitää vaan tosissaan maksaa sitten erikseen.
Niin. Markkinataloudessahan me jokainen olemme päätöksentekijä ja valinnoillamme sitten ohjaamme sitä, että mitä palveluja on olemassa. Ja jos halvalla haluaa matkustaa paikasta toiseen ja tyytyy siihen kylmään sämpylään ja maksulliseen kuumaan kahviin, niin se on sitten sitä.
Niinpä.
No ihan lopuksi Ilmailumuseon näyttelypäällikkö Valeri Saltikov. Entä tämä lentämisen turvallisuuden kasvu? Sotien jälkeenhän osa lentäjistä oli entisiä rämäpäisiä hävittäjälentäjiä. Viinaa juotiin ja huonossa säässä laskeuduttiin. Lennonjohtajien keskuudessa kiersi sellainen vitsi, että nyt on niin huono sää, että edes Finnair ei laskeudu. Niin, miksi lentäminen on nykyisin erittäin turvallista?
Lentäminen on kuitenkin hyvin nuori liikennemuoto ja niin kuin sanottu, niin etenkin silloin alkuvuosina niitä onnettomuuksia ja vakaviakin sellaisia sattui. Ja sen takia turvallisuuteen ruvettiin hyvin varhaisessa vaiheessa kiinnittämään erityistä huomiota ja ilmailualalle kehittyi aika tiukka turvallisuuskulttuuri. Ja sotien jälkeen, kun lentokoneiden koko kasvoi, niin lentoonnettomuuksien vakavuusaste myös nousi. Eli jos tällaisella varhaisaikojen Junkersilla putosi, niin siinä oli vaarassa se 6 henkeä yhteensä, mutta sitten kun ruvetaan puhumaan niin kuin kymmenistä tai sadoista ihmisistä, niin se loi entisestään paineita tämän turvallisuuskulttuurin kehittämiselle. Ja mä luulen, että sillä on myöskin semmoinen psykologinen vaikutus, että just koska näitä lentoonnettomuuksia on alusta asti seurattu lehdissä, seurattu mediassa, niin tällä turvallisuuskulttuurilla on niin kuin vastattu siihen ja rakennettu luottamusta tähän matkustusmuotoon. Ja nykyäänhän ilmailuala onkin monin tavoin turvallisuuskulttuurin edelläkävijä ja monet alalla syntyneet innovaatiot on sitten levinneet laajempaankin käyttöön.
Ja edelleen voi turvallisesti matkustaa vaikka sillä suomalaisella DC-3, joka on rakennettu Santa Monicassa vuonna 1942.
Kyllä voi.
Kiitoksia.
Kiitos.